Ar 23. māja Latvijas radio ziņām vieglajā valodā studijā Eduards Beķeris. Saimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien atbalstīja priekšlikumu par Latvijas radio un Latvijas televīzijas aiziešanu no reklāmas tirgus, sākot ar 2021. Gadu. Paredzēti gan arī izņēmumi, piemēram, atļaus raidīt sociālos paziņojumus. Izglītības un zinātnes ministrija rosina privātajām augstskolām un koledžām piemērot ierobežojumus, kurus valsts augstskolām jau noteica. Proti pienākumu studiju programmas īstenot tikai latviešu valodā vai kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Tas nozīmē, ka aizliegs īstenot studiju programmas krievu valodā. Ja deputāti ieceri atbalstīs, tad jau nākamgad arī privātās augstskolas nevarēs piedāvāt studiju programmas krievu valodā. Rīgas apgabaltiesa šodien attaisnoja abus Krievijas pilsoņus, tāpat arī prokrievisko aktīvistu Vladimiru Lindermanu, kurus apsūdzēja saistībā ar 2015. Gada vasarā notikušo incidentu Nacionālo bruņoto spēku Ādažu bāzē. Pēc iepazīšanās ar pilno spriedumu prokurore Zane Pavāre lems vai to pārsūdzēt. Atgādinām, ka sākotnēji abus Krievijas pilsoņus drošības policija turēja aizdomās par spiegošanu un mēģinājumu veikt teroristiskas darbības. Tikmēr sociālā tīkla Facebook dibinātājs Marks Zuckerbergs atvainojās Eiropas parlamenta deputātiem par to, ka viņa izveidotā platforma tika izmantota kaitnieciskiem nolūkiem. Tomēr ar to bija par maz, lai eiroparlamentārieši neveltītu kritiku Zuckerbergam. Arī Facebook dibinātāja solījumi vēl vairāk uzlabot drošību nākotnē nepalīdzēja iegūt parlamenta deputātu labvēlību. Ziemeļkoreja šodien tomēr atļāva Dienvidkorejas reportieriem apmeklēt kodola izmēģinājuma poligona demontāžas pasākumu. Viņiem vajadzēja jau vakar ierasties kopā ar citiem ārvalstu medijiem. Šādā veidā Pchenjana sodīja Seulu par kopīgajām militārajām mācībām ar ASV. Šis bija arī iemesls, kāpēc tika atcelta pēdējās dienās augsta līmeņa tikšanās starp abām Korejām. Lai arī šis Ziemeļkorejas solis raisa bažas par turpmāko progresu drošības kontekstā Korejas pussalā, tomēr atļauja ārvalstu žurnālistiem būt klāt kodola izmēģinājuma poligona demontāžā, joprojām tiek uzlūkota kā pozitīvs signāls. Vakar arī ASV prezidents Donalds Trumps apstiprināja, ka tikšanās ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu joprojām ir spēkā. Vienīgi tikšanās varētu notikt vēlāk nekā plānots 12. Jūnijā. Un vēl par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd plus 20 grādus silts. Vējš pūš no ziemeļrietumiem ar ātrumu 3 metri sekundē. Naktī Latvijā būs daļēji mākoņains laiks. Nakts pirmajā pusē austrumos mākoņu būs vairāk. Turpat gaidāms arī īslaicīgs lietus. Vējš pūtīs no ziemeļiem, tāpat arī no ziemeļrietumiem ar ātrumu 2 līdz 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra būs no plus 6 līdz plus 11 grādiem. Arī rītdien būs daļēji mākoņains laiks. Ievērojami nokrišņi nebūs. Pūtīs vējš no ziemeļiem, ziemeļrietumiem, un gaisa temperatūra būs no plus 20 līdz plus 25 grādiem.